Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus ngatakan ada dua jalan. Jelala jalan ye libah, kawan jalan ye sempit. Setiap je memulai dia lahir, la ada di jalan ye libah. Jalan ye libah ini nak nuju ke hukuman dalam neraka ye dek de padam. Amun ada uhang ye percaya ngok Tuhan Yesus, awan nuhoti perintahnya, mengke dia pindah ne jalan ye libah ke jalan ye sempit. Jalan ye sempit jelala nak nuju hidup bersama wan Tuhan di surga. Kalau dek-dek kamu percaya ngok Tuhan Yesus, wan berjalan di jalan ye sempit, amun kamu galak katakan ngok Tuhan Yesus mak ini. Tuhan Yesus, aku ngakui amun aku berdosa. Aku percaya ngok Tuhan Yesus, ialah mati di salib nak nanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan ampunilah aku, wan ubahkelah hidupku. Aku nak tinggal wan Tuhan bersama di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Amun ngan benah-benah ini nak ngomongkan gok Tuhan Yesus, dia nak ngangkat kamu lok macam anak Tuhan, wan Tuhan semacam bapak kamu.